ang aming pamilya ni Maria Cristina D. Conche. Sa loob ng kanilang silid-aralan, habang isinasagawa ang klase, ay tinawag ni Binibining Marquez si Regina upang ibahagi ang isinulat niyang sanaysay tungkol sa kaniyang pamilya.
Marco ang pangalan ng aking tatay. Siya ang haligi ng aming tahanan. Isa siyang guro sa mababang paaralan. Masipag, matalino, at maaasahan sa lahat ng bagay ang aking tatay. Tumutulong din siya sa mga gawaing bahay, tulad ng paglilinis at pamamalengke. Ginagabayan niya kami, lalo na sa aming pag-aaral, at nagbibigay rin siya ng magagandang payo. Katulad ng aming nanay, nagsusumikap din siya upang maging maayos at masaya ang aming pamilya. Elsa naman ang pangalan ng aking nanay. Katuwang siya ng aking ama sa pag-aasikaso sa buong pamilya. Inaalagaan niya kami at pinapatnubayan. Siya ang naglalaba, naglilinis, at nagluluto ng aming pagkain sa araw-araw. Gumagabay rin siya sa aming pag-aaral. Tunay na siya ang ilaw ng aming tahanan. Mahalagang tandaan na sa maraming pamilya ngayon, parehong naghahanap buhay ang tatay at nanay. Magkatuwang din sila sa paggawa ng mga gawaing bahay at pag-aaruga sa kanilang mga anak. Mayroon akong kuya na ang pangalan ay Daniel. Siya ang panganay sa aming magkakapatid. Siya ay masipag at responsable. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay, tulad ng pag-aayos ng mga gamit, pagwawalis sa bakuran, at pag-aalaga sa aming bunsong kapatid kapag abala sina tatay at nanay. Ako naman ang ate ng tahanan. Tumutulong ako sa mga gawaing bahay, lalo na sa pagluluto at paglilinis. Ako rin ang nagtitiklop ng aming bagong labang damit. Tumutulong din ako kay tatay sa pamamalengke tuwing Sabado. Ginagawa ko ang mga ito hindi lamang dahil inuutusan ako, kundi dahil alam ko ang tungkulin ko bilang ate. Natutuwa ako kapag nakatutulong ako sa bahay dahil lalo kong napagagaan ang gawain ni tatay at nanay. May mga pagkakataon din na kusa akong tumutulong kahit walang utos, lalo na kapag napapansin kong pagod na sila. Sa pamamagitan ng mga gawain ito, naipakikita ko ang aking pananagutan bilang ate at mahalagang kasapi ng aming pamilya. Si Anton ang aming bunso. Siya ang nagbibigay ng ligaya sa aming tahanan. Kahit bata pa si Anton, nakatutulong na siya sa amin. Inililigpit niya ang kanyang mga laruan pagkatapos maglaro. Kasama rin namin sa bahay ang aking lolo at lola. Napakalaki ng kanilang ambag sa aming bahay. Ang aking lola at lolo ay tumutulong din sa mga gawaing bahay, gaya ng pagpupunas ng lamesa at pagpapatuyo ng mga pinggan. Bagaman hindi marangya ang aming pamumuhay, kami ay tunay na masaya sapagkat ang bawat isa ay tapat sa pagtupad ng kanya-kanyang tungkulin sa aming tahanan.
Ngumiti si Binibining Marquez at may pagmamalaking pinuri si Regina.
Sa iyong sanaysay, ipinamalas mo na ang tunay na kaligayahan ng pamilya ay nagmumula sa pagtutulungan at pananagutan ng bawat isa.
Wika ng guro. Nagpalakpakan ang kaniyang mga kamag-aral na lalong nagpasaya sa kaniya. Pagsapit ng uwian, patuloy na sumasagi sa kaniyang isipan ang mga aral tungkol sa papel ng bawat kasapi ng pamilya. Hindi niya maitago ang pananabik na maibahagi sa kaniyang magulang ang mga nangyari sa buong araw, lalo na ang papuring natanggap mula sa guro.